πρώτο πρόγραμμα.
Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away. Wonder this time where she's gone. Wonder if she's gonna stay. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime and she goes away. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime and she goes away. Sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime and she goes away. 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 Anytime and she goes away.
Κρίσιμα πορίσματα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και του Εθνικού Οργανισμού για τα Σιδηροδρομικά Ατυχήματα περιμένουμε, φίλες και φίλοι, γιατί είναι αυτά που θα ρίξουν φως για το θέμα της έκρηξης, στην τραγωδία των Τεμπών. Είδαμε ήδη, η εβδομάδα έκλεισε με την δημοσιοποίηση τριών βίντεο που η εταιρεία φύλαξης και προστασίας του σιδηροδρόμου εδώ στη δημοσιότητα. Πού τα βρήκαμε, πώς τα βρήκαμε, τα βρήκαμε, εν πάση περιπτώσει είναι αυτά, τα έχουμε δει όσοι τα έχουμε δει. Το θέμα των Τεμπών, φίλες και φίλοι, είναι και το θέμα που διαμορφώνει και το πολιτικό κλίμα και σε ένα βαθμό και την πολιτική ατζέντα. Thank you. Και παρά το γεγονός ότι αυτή θα είναι η εβδομάδα εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας, θυμίζω ότι το όριο για την ψηφοφορία που θα γίνει στις 12 Φεβρουαρίου, την Τετάρτη δηλαδή, είναι η 151 ψήφιμενη. Να δούμε πώς τα κόμματα θα διαμορφώσουν την τακτική τους εν ώψη της Τετάρτης. Το λέω αυτό γιατί ήδη ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει συνδέσει την προεδρική εκλογή με τα Τέμπη και επιμένει ότι η μόνη απάντηση των προοδευτικών πολιτικών κομμάτων πρέπει να είναι η άμεση κατάθεση πρόταση δυσπιστίας. Την πρόταση αυτή, θυμίζω έτσι λίγο για να φρεσκάρουμε τη μνήμη μας, ήταν το ΠΑΣΟΚ πρώτο που έθεσε το θέμα αυτό. Το ΠΑΣΟΚ που έχει μπει σε μια περίοδο με πυκνή δράση πολιτική και κομματική. Είχε χθες την συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής και ήταν η πρώτη μετά τις εσωκομματικές εκλογές της χρονιάς που πέρασε. Κάπως έτσι λοιπόν τρέχει η δισιογραφία και διαμορφώνεται με την εβδομάδα που ξεκινά. Να θυμίσω όμως ξανά αυτό που είχαμε πει, είναι πληροφορίες, είναι ένα μέρος των πληροφοριών που έχουμε και του ρεπορτάζ που κάνουμε, πως ο Πρωθυπουργός, σας είχαμε πει, θα θέσει το θέμα των τρένων, το θέμα της σύμβασης της, μετά την συνέντευξή του αυτή που είχε δώσει στον Α. Αναμένεται λοιπόν να θέσει το θέμα του εξυγχρονισμού επί της ουσίας, για να είμαστε επακριβείς, των σιδηροδρομικών μεταφορών, στην συνάντηση που θα έχει κάπου μέσα στον Μάρτιο με την Τζόρτζια Μελόνι. Θα πιέσει η κυβέρνηση, λέει το ρεπορτάζ, σας το είχαμε πει, για την αλλαγή των βαγονιών με νεότερα και πιο σύγχρονα, χωρίς, αυτό είναι ένα επιπλέον στοιχείο που βγαίνει στην δημοσιότητα, ότι χωρίς να αποκλείεται η περίπτωση να ζητήσουμε, εάν η δικαστική διερεύνηση του δυστυχήματος καταλήξει σε ευθύνες της Hellenic Train, υπό αυτήν την προϋπόθεση, δεν αποκλείεται λοιπόν ακόμα και ένα είδος κρατικοποίησης των σιδηροδρόμων. Όλα αυτά είναι κάποια σενάρια που εξετάζονται στα Μαξίμου. Λοιπόν, πολύ καλό μεσημέρι, πολύ καλή εβδομάδα να έχουμε. 12 και 13 λεπτά, είστε συντονισμένοι εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και είναι η εκπομπή, ναι μεν, αλλά. Τον καλό άνθρωπο Γιάννη Πρίντεζη έχουμε στη ρύθμιση του ήχου και όχι μόνο, φροντίζει για πάρα πολλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ Γιάννη, ακόμα και για τη διάθεσή μας. Τι να σας πω τώρα. Το κάνει επίτηδες. Η Ήρα Παναδίδου, αυτή κάνει τα διάφορα, αλλά κάνει όμως το καλό. Τι, έχει το μουσικό λόγο της εκπομπής. Κάποια στιγμή πρέπει να αφήσει έναν άλλον άνθρωπο και στη ρύθμιση του ήχου και να έρθει εδώ δίπλα σου για να πεις τα δικά σου τα ωραία. Όχι, ε. Τι θέλεις να κάνουμε για σένα? Ένα μισθό. Επιπλέον. Και να έρχεσαι εδώ δίπλα. Πού και πού. Okay. Να απευθυνθώ εγώ στη διεύθυνση. Δεν συμμερίζεται τίποτα από όλα αυτά. Η Βασιλική Κολτσίδα σοβαρή προσπαθεί εκεί να μας επαναφέρει στην τάξη που λέω εγώ. Έχει την ευθύνη της παραγωγής της εκπομπής. Η Ευαγγελία Μπαλκατζή είναι στο μικρόφωνο. Θα σας πω τους τρόπους που μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. 2-10-60-09-604 και 52 τηλεφωνικές γραμμές. Προτιμάμε πάντα την γραπτή επικοινωνία σας μαζί μας. Λοιπόν, ως εκ τούτου, παίρνετε το κινητό στο χέρι, πηγαίνετε στην εφαρμογή του Viber, αναζητήστε πρώτο πρόγραμμα, γράψτε ό,τι έχετε να μας πείτε. Άλλος τρόπος, πηγαίνετε στο Facebook. Πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και μας βρίσκετε, επικοινωνείτε και από εκεί. Και βεβαίως, όσοι και όσες θέλετε να πείτε το κάτι της παραπάνω, βρε παιδί μου, μπορείτε να στείλετε το mail σας στο e-baltag@ert.gr. Προσπάθησα λοιπόν στην εισαγωγή της εκπομπής, φίλες και φίλοι, περίπου να σας δώσω το στίγμα της ατζέντας, της πολιτικής ατζέντας αυτή τη βδομάδα. Και όπως σας έλεγα, τα Τέμπη είναι αυτά που καθορίζουν και αυτή τη βδομάδα, αλλά όχι από ό,τι φαίνεται μόνο αυτή την εβδομάδα. Το κλίμα της αντιπαράθεσης, πολιτικής αντιπαράθεσης, είναι οξύ. Το είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Τα πράγματα μάλλον δεν θα γίνουν ηπιότερα, λέω τώρα εγώ, τις αμέσως προσεχής ημέρες. Αυτό που με ασφάλεια θα έχουμε είναι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, όπως σας έλεγα, που έχουμε την τελευταία ψηφοφορία την Τετάρτη. Τώρα όλα αυτά θα τα συζητήσουμε αμέσως και τον ευχαριστώ πάρα πολύ με τον κύριο Λευτέρη Κουσούλη. Είναι πολιτικός επιστήμονας, τον ξέρετε όλοι. Πολύ καλό μεσημέρι, κύριε Κουσούλη. Καλή εβδομάδα.
Καλό μεσημέρι σε όλους. Ευχαριστώ, κύριε Μπαρτ. Καλό μεσημέρι σε όλους.
Έχουμε μπει σε ένα κλίμα δύσκολο, περίεργο, έντασης, δύσκολο, έντασης. Ναι.
Η πολιτική συνοδεύεται συχνά από μία ένταση. Είναι στη φύση της, είναι στον πυρήνα της η ένταση για την πολιτική.
Ναι.
Και εδώ έχει προστεθεί ένα μεγάλο ζήτημα, η τραγωδία στα Τέμπη, που είναι προφανές ότι θα τροφοδοτήσει την αντιπαράθεση ως την επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Όλα τα άλλα θα καταστούν
στη διαδρομή. Βρεθεί στο επίκεντρο, κύριε Κουσούλη, έτσι.
Θα καταστούν στη διαδρομή λεπτομέρειες, δηλαδή δευτερεύοντα ζητήματα, όπως το ενδιαφέρον συμβολικά και θεσμικά ζήτημα της εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας, που όπως είπατε θα γίνει την Τετάρτη.
Ναι. Άρα λοιπόν εκτιμάτε ότι η τραγωδία των Τεμπών είναι αυτή που θα βρεθεί στο επίκεντρο των όσων ακολουθήσουν από εδώ και μπρος μέχρι και τις εκλογές, από ό,τι καταλαβαίνω.
Και να το αναδιατυπώσω, επιτρέψτε μου συγγνώμη για τη διακοπή. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι με αφορμή την τραγωδία αυτή και την αντιπαράθεση που έχει προκαλέσει, ανακεφαλαιώνονται όλα στη συνείδηση των ανθρώπων και ξαναδιαβάζονται από την αρχή. Κατά κάποιο τρόπο θέλω να πω ότι ακόμη και οι κινητοποιήσεις δεν είναι κομματικές
ή
καθ' αυτό αντικυβερνητικές. Είναι μια κινητοποίηση ευρύτερη που με αφορμή την τραγωδία στα Τέμπη ανακεφαλαιώνει όλη την καθημερινή εμπειρία των ανθρώπων, η φέρνει στο φως και την ξαναζυγίζει. Γι' αυτό έχει ενδιαφέρον η περίοδος. Με την έννοια αυτή θα τροποθετηθεί η ένταση μέχρι τις επόμενες εκλογές.
Και βεβαίως θα επαναπροσδιορίσει στρατηγικές και τακτικές.
Η συνολική συνθήκη, απολύτως. Και μέσα σε αυτή τη συνολική συνθήκη και το κυβερνητικό κόμμα και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, κυρίως τα δύο κύρια κόμματα, δηλαδή το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ, θα κληθούν να πάρουν τις αποφάσεις τους για το πώς θα πορευτούν.
Πάντως, προφανώς είναι έτσι, αλλά και από τις δημοσκοπήσεις και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των δημοσκοπήσεων και από τις αναλύσεις, κύριε Κουσούλη, αυτό που φαίνεται να καταλήγετε όλοι εσείς, οι ειδικοί και όλοι όσοι, εν πάση περιπτώσει,
καταλήγει πρώτα η πραγματικότητα.
Και όλοι όσοι έχουμε δημόσιο λόγο, είναι πως ενδεχομένως είναι η πρώτη φορά που η κυβέρνηση δείχνει να δυσκολεύεται, να στριμώχνεται τόσο πολύ. Είναι έτσι?
Είναι ακριβώς έτσι όπως το περιγράφετε. Είναι όμως και αυτό το ζήτημα πέρα από τα Τέμπη. Δηλαδή μετά τις εκλογές του Ιουνίου του 2023, όταν πλέον ο εκλογικά χρήσιμος αντίπαλος ο ΣΥΡΙΖΑ περιήλθε σε μια φάση πολιτικής εκπνοής, τα πράγματα τοποθετήθηκαν εκ νέου, αναφέρομαι στην εκλογική τους βάση, δηλαδή το κυβερνών κόμμα επιστρέφει στα παραδοσιακά εκλογικά ποσοστά του, που είναι το περί το 30%, και εδραιώνεται ο κατακερματισμός και στα δεξιά κυβερνώντος κόμματος και στα αριστερά. Άρα η περίοδος έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό και μια παραδοξότητα. Έχουμε έναν ισχυρό συντελεστή του πολιτικού συστήματος, παίχτη όπως συνηθίζουμε να λέμε, δηλαδή κυβερνητική παράταξη του κυβερνών κόμμα, και αριστερά και δεξιά έχουμε κατά κάποιο τρόπο ένα κενό στην αντιπολίτευση, αφού δεν υπάρχει δυνατότητα ένα κόμμα με πιστικότητα να διεκδικήσει την εξουσία όταν θα γίνουν εκλογές. Δεν υπάρχει δηλαδή εναλλακτική πολιτική πρόταση.
Αυτό όμως το που μόλις τώρα είπατε, το γεγονός ότι, κύριε Κουσούλη, ότι και έτσι είναι, αυτήν τη στιγμή που μιλάμε, αυτό που λέμε σοβαρή εναλλακτική πρόταση δεν υπάρχει. είναι αυτό το οποίο δίνει στην κυβέρνηση και μία ανάσα και μία ευκαιρία για να ανασυνταχθεί και να δει εάν και τι μπορεί να βελτιώσει.
Ναι, όπως το λέτε είναι. Το ζήτημα είναι εάν, και αυτό θα το διαπιστώσουμε στη διαδρομή, αν η εμπιστοσύνη, το ρήγμα της εμπιστοσύνης ως προς το κυβερνητικό κόμμα είναι τόσο βαθύ και η απώλεια της εμπιστοσύνης δεν μπορεί να ανακτηθεί. Αυτό θα το δούμε στη διαδρομή. Κατά την εκτίμησή μου δεν μπορεί να ανακτηθεί. Mm-hmm. Έχει συντελεστεί μια ποιοτική μεταβολή στο κοινωνικό σώμα και συνδέεται με αυτό που προηγουμένως προσπάθησα να επισημάνω, δηλαδή την ανακεφαλαίωση της εμπειρίας. Mm. Η λέξη κλειδί για να κατανοούμε, κατά τη γνώμη μου, αυτά που συντελούνται και θα συντελεστούν πηγαίνοντας προς τις εκλογές, είναι ότι τα τέμπη ανακεφαλαιώνουν την εμπειρία.
Σωστά.
Και ξαναζυγίζονται τα πράγματα. Μέσα σε αυτή τη συνθήκη θα δυσκολευτεί το κυβερνών κόμμα να ανακτήσει την εμπιστοσύνη.
Όμως αυτή έχει ενδιαφέρον πώς τη χαρακτηρίζεται, την ποιοτική μεταβολή που έχει επέλθει, που έχει επισυμβεί στο εκλογικό σώμα. Με αυτή την ποιοτική μεταβολή δεν έχουν συντονιστεί ακόμα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δηλαδή δεν έχουν βρει το σημείο ταύτισης και άρα έκφρασης ενδεχομένως. Αυτό αναζητείται από την πλευρά τους.
Ναι, είναι το κεντρικό ζήτημα της περιόδου.
Και αυτό είναι το θέμα τους.
Είναι το θέμα τους και το θέμα της πολιτικής λειτουργίας.
Προφανώς.
Άρα λοιπόν αυτό το οποίο παρατηρούμε είναι ότι τα δύο κόμματα, γιατί αυτά έχουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον, όλα τα κόμματα έχουν το ενδιαφέρον τους, αλλά το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ κατά ιδιαίτερο τρόπο θα έλεγα, είναι γραφειοκρατικοί μηχανισμοί που ψάχνουν να βρουν θέματα, θα έλεγα, αντικυβερνητικού ακτιβισμού και όχι διατύπωσης μιας συγκεκριμένης συνεκτικής και ανθεκτικής πολιτικής πρότασης.
Μάλιστα.
Άρα έχουν μια πολιτική αδυναμία στον πυρήνα τους, πέρα από τον εντυπωσιασμό που μπορεί να προκαλούν με κάποιες πρωτοβουλίες όπως έχουν τη δυνατότητα θεσμικά να πάρουν. Αλλά αυτά δεν αρκούν. Η πολιτική λειτουργία συνοδεύεται με μεγαλύτερες και βαρύτερες απαιτήσεις που συνδέονται με τις ανάγκες των ανθρώπων και τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτές τις ανάγκες. Είμαστε σε μια πολιτική ανισορροπία σε βαθμό πολιτικής παθολογίας.
Αυτή η πολιτική ανισορροπία την οποία περιγράφετε, κύριε Κουσούλη, κάθομαι και σκέφτομαι στην ουσία τι έχουμε μπροστά μας. Νομίζω, με διορθώνετε αν κάνω λάθος, πως ίσως...
Όχι, δεν διορθωνόμαστε, συζητάμε.
Ναι, όχι, γιατί εσείς ως ειδικός, συγγνώμη, ναι. Εγώ σέβομαι τους επιστήμονες, είναι σαφές αυτό. Μισό. Σκέφτομαι λοιπόν...
Καλά, σας πειράζω.
Σκέφτομαι λοιπόν πως ενδεχομένως είναι η πρώτη φορά που κυβέρνηση δεν είναι εκείνη η οποία δεν καθορίζει την πολιτική ατζέντα ή τουλάχιστον από το σύνολο της πολιτικής ατζέντας από τη μία μεριά, και επίσης ούτε το είδος της πολιτικής αντιπαράθεσης. Αλλά ούτε και η αντιπολίτευση είναι αυτή που δίνει το μότο, ούτε είναι εκείνη που μπορεί κάπου να οδηγήσει τα πράγματα. Και είναι αυτό που λέμε κοινωνία, είναι αυτό που λέμε πολίτες, είναι αυτή το εκλογικό σώμα που εσείς λέτε, που αντιδρά, που βάζει τα θέματα, που προσδιορίζει κάτι.
Ναι, όπως τα περιγράψατε, αλλά όλα αυτά μαζί.
Όλα μαζί, ναι, αυτό λέω.
Όλα μαζί, δηλαδή είναι δυνάμεις μικρές και δυνάμεις μεγαλύτερες, δηλαδή δυνατά και λιγότερο δυνατά ριάκια, τα οποία συναντιόνται και διαμορφώνουν την ορμή των πραγμάτων, την τροπή των πραγμάτων. Αυτή τη στιγμή μπροστά μας έχουμε μια κρίση ακυβερνησίας, δηλαδή όταν θα γίνουν εκλογές, και αυτό είναι το σημαντικό, δεν θα υπάρξει αυτοδυναμία με βάση τα ορατά δεδομένα, δεν διατυπώνω κάποια προφητεία, διατυπώνω μια υπόθεση πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα με βάση αυτό που βλέπουμε μπροστά μας. Και στις επόμενες εκλογές προφανώς η Νέα Δημοκρατία θα προηγηθεί, το δεύτερο κόμμα θα μείνει μακράν πίσω, αλλά δεν θα υπάρχει δυνατότητα αυτοδύναμης κυβέρνησης. Άρα η χώρα βρίσκεται μπροστά σε μια πολιτική κρίση ή θα συναντηθεί με την καταγραφή στην κάλπη της πολιτικής κρίσης που ήδη βιώνει. Και θα δούμε αν έχουμε αλλεπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις μέχρι να πάμε σε μια κυβέρνηση συνεργασίας. Αυτή είναι κατά τη γνώμη μου η δυναμική των πραγμάτων όπως ξεδιπλώνεται μπροστά μας.
Ναι, να ρωτήσω και κάτι που πάρα πολύ συζητήθηκε, παραμένει επί της ουσίας στο δημόσιο και στον ιδιωτικό διάλογο. Είχαμε πρόσφατα τις εκλογές στο ΠΑΣΟΚ, πρόσφατα αναδείχθηκε ο κύριος Φάμελος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ μετά από όλη αυτή την επώδυνη φάση και διαδικασία που πέρασε το κόμμα της τότε αξιωματικής αντιπολίτευσης, έχασε αυτό το προνόμιο να είναι η αξιωματική αντιπολίτευση, το έχει το ΠΑΣΟΚ. Παραμένει όμως εκ του αδιεξόδου επί της ουσίας η συζήτηση για αυτήν την ενιαία έκφραση των προοδευτικών δυνάμεων και που πάρα πολύ ξανά συζητείται. Βλέπετε αυτήν την προοπτική να υπάρχει, το λέω, γιατί είχαμε και μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας, μία ακόμα εκδήλωση από το Ίδρυμα του Αλέξη Τσίπρα, όπου εκεί συζητήθηκε το θέμα του κράτους δικαίου, δημοκρατίας και δικαιοσύνης, και ακούσαμε τον Αλέξη Τσίπρα να διαμορφώνει μια σκληρή κριτική και να την προσδιορίζει αυστηρά στο πρόσωπο του κυρίου Μητσοτάκη. Στόχευσε τον κύριο Μητσοτάκη βρίσκοντας και πολιτικό κίνητρο την συγκάλυψη των τεμπών, όπως είπε. Υπάρχει πουθενά αχτίδα, πιθανότητα διαμόρφωσης ενός νέου ενιαίου πόλου τελικώς?
Τώρα είναι πολύ δύσκολο το ζήτημα αυτό που θέτεται. Υπάρχει, να το δούμε λίγο αν μπορούμε με μια έτσι μεθοδική ματιά. Υπάρχει πρώτον αυτή η ανάγκη μιας νέας πολιτικής σύνθεσης στην κεντροαριστερά, θα μπορούσαμε να πούμε, την ευρύτερη κεντροαριστερά. Αλλά υπάρχει ένα ζήτημα, ξέρετε, άλλο να διαπιστώνει κανείς μια πολιτική ανάγκη και άλλο αν υπάρχουν οι πραγματικές προϋποθέσεις ανταπόκρισης σε αυτή την πολιτική ανάγκη. Πολιτικές προϋποθέσεις που συνδέονται με τη συνθήκη και πολιτικές προϋποθέσεις που μπορούν να διεκπεραιωθούν από αντίστοιχα πρόσωπα. Άρα θέλουμε δύο δεδομένα να συναντηθούν. Η συνθήκη και τα πρόσωπα να εκφράσουν αυτή τη συνθήκη. Σήμερα αυτό δεν φαίνεται και είναι άλλο να συζητάμε για την ανάγκη και άλλο για τη δυνατότητά της.
Μάλιστα.
Άρα η γνώμη μου είναι ότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί. Δεν μπορεί να συμβεί στο άμεσο μέλλον. Θα πάμε στις εκλογές με τα δύο κόμματα, το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ, ανταγωνιστικά. Θα πετύχουν χαμηλά ποσοστά.
Συγγνώμη να σας διακόψω. ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ ανταγωνιστικά. Και κρατάω την αριστερά κατακαιρματισμένη ή εκεί τουλάχιστον υπάρχει περίπτωση?
Όχι,
να...
αυτό που βλέπουμε σήμερα στις δημοσκοπήσεις, κατά τη γνώμη μου, θα το δούμε και το βράδυ όταν ανοίξει η επόμενη κάλπη.
Μάλιστα.
Όταν θα στηθεί η επόμενη κάλπη.
Μάλιστα, μάλιστα.
Αυτό κατά τη γνώμη μου δεν είναι εύκολο να διαταραχθεί.
Mm-hmm.
Άρα αυτό που έχουμε μπροστά μας είναι αποτέλεσμα της κρίσης εμπιστοσύνης και της κρίσης αντιπροσώπευσης,
mm-hmm,
που θα εκδηλωθεί και θα οδηγήσει σε μια κρίση διακυβέρνησης. Βεβαίως τίποτα δεν μένει αναπάντητο και κάποια στιγμή οι λύσεις βρίσκονται. Θα πάμε μάλλον σε μια κυβέρνηση συνεργασίας.
Ναι, το είπατε αυτό. Κύριε Κουσούλη, σας ευχαριστώ πολύ.
Λέω μερικά πράγματα και βρίσκομαι απέναντι σε στάσεις, σε κριτική, αναμενόμενη βέβαια, έτσι.
Καλά, επειδή... τώρα, εσείς είστε και παλιά καραβάνα, για αυτά που διατυχώνετε.
Έχω μια ανθεκτικότητα σε αυτά.
Αντέχετε.
Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής, ότι έχουμε μια υποχρέωση, να βλέπουμε και να περιγράφουμε τα πράγματα όπως αυτά εκδηλώνονται μπροστά στα μάτια μας.
Ναι.
Και το κάθε τι που λέμε και γράφουμε είναι, mm-hmm, μια υπόθεση για την κατανόησή τους.
Σωστά.
Διαφορετικά θα απομακρυνθούμε από αυτά και δεν θα έχουμε καμία σχέση μαζί τους και δεν πρέπει να το κάνουμε αυτό.
Κύριε Κουσούλη, πολύ σας ευχαριστώ. Καλή εβδομάδα να έχετε. Να είστε καλά.
Πολύ.
Για χαρά. Ο Λευτέρης Κουσούλης, πολιτικός επιστήμονας. Πάμε γρήγορα στους τίτλους των ειδήσεων. 30 δεύτερα έφαγα. Πάμε. Και πάμε γρήγορα, φίλες και φίλοι, να συνδεθούμε με την αίθουσα που γίνεται η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη.
Και αμοργό. Οι κάτοικοι θα πρέπει να συνεχίσουν να τηρούν τις οδηγίες που είχαν δοθεί τις προηγούμενες ημέρες, όπως αποφυγή συναδρήσεων εντός κτηρίων, προσέγγιση εγκαταλελειμμένων κτισμάτων, πρόσβαση στα λιμάνια Αμμουδίου, Αρμένης, Κόρφου και Παλαιού λιμένα Φυρών κλπ. Τέλος, για την καλύτερη, ταχύτερη και πληρέστερη ενημέρωση των πολιτών και με πρωτοβουλία του αρμόδιου υπουργού Βασίλη Κικίλια ορίστηκε ως εκπρόσωπος των δύο επιστημονικών επιτροπών ο καθηγητής φυσικής λιθόσφαιρας, σεισμολογίας και εφαρμοσμένης γεωφυσικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Κώστας Παπαζάχος. Με ευρύτατη συνένεση υπερψηφίστηκε το σχέδιο νόμου ρυθμίσης για την ενίσχυση του ερασιτεχνικού και του επαγγελματικού αθλητισμού που κατέθεσε ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης. Πρόκειται για τον τρίτο νόμο μέσα στον τελευταίο ένα χρόνο με σημαντικές διατάξεις που συμπληρώνουν τους δύο προηγούμενους, απλοποιούν διαδικασίες και απαντούν σε χρονίζοντα αιτήματα των αθλητικών διοικήσεων και των ίδιων των αθλητών. Στο νέο νόμο προβλέπονται μεταξύ άλλων η δυνατότητα ηλεκτρονικής στήρησης των βιβλίων των αθλητικών σωματείων που θα τηρούνται ψηφιακά στο ΙΚΟΥΡΟΣ. Συστήνεται 13 επιτροπή, διαρκής επιτροπή ασφάλειας και ευημερίας στον αθλητισμό, με εκπροσώπους από τα Υπουργεία Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Υγείας, Δικαιοσύνης, Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και από την ΕΟΕ. Θεσπίζεται και υπεύθυνος ασφαλείας και ευημερίας των αθλητών σε κάθε αθλητική ομοσπονδία. Εξισώνονται οι διακεκριμένοι αθλητές με αναπηρία με τους διακεκριμένους αρτιμελείς αθλητές ως προς το προπονητικό τους δικαίωμα. Διευκολύνονται όλα τα σωματεία ατόμων με αναπηρία με υποχρέωση απασχόλησης προπονητή για τουλάχιστον ένα τρίμηνο κατ' έτος με 150 ευρώ μηνιαίως αντί εξαμήνου με 250 ευρώ μηνιαίως που ίσχυε ως τώρα. Θωρακίζονται οι διαδικασίες για την έκδοση της κάρτας υγείας αθλητή και μετατρέπεται σε ψηφιακή μέσω του ατομικού ηλεκτρονικού φακέλου υγείας στο ΙΚΟΥΡΟΣ. Επιβεβαιώνονται οικονομικά και αποκτούν δικαίωμα διορισμού στο δημόσιο ως εξαιρετικά διακριθέντες και οι αθλητές και αθλήτριες που κατέλαβαν από την 4η έως την 6η θέση σε Ολυμπιακούς Αγώνες πέραν των μεταλλιούχων που ισχύει ως σήμερα, αρχής γενομένης από τους Ολυμπιακούς Αγώνες Λονδίνο 2012. Ανατίθεται στο ΤΕΕ η υλοποίηση της δράσης για τη διενέργεια πρωτοβάθμιου και δευτεροβάθμιου προ-σεισμικού ελέγχου των αθλητικών εγκαταστάσεων με την εποπτεία του ΟΑΣΠ. Σε κάθε περίπτωση επόμενη σε κύρωση της ΔΕΑΒ, έπειτα από υφιστάμενη υποτροπή, η νέα ποινή των αγωνιστικών και κλεισμένων των θυρών διατηρείται στο επίπεδο της υφιστάμενης υποτροπής. Αναγνωρίζεται το δικαίωμα των ΠΑΕ και ΚΑΕ να λαμβάνουν τα στοιχεία ταυτότητας τυχόν οπαδού τους παραβάτη από την ταυτοποίησή του μέσω του υλικού καταγραφής των καμερών στα γήπεδα που λειτουργούν με ευθύνη της ΕΛΑΣ προκειμένου να προβαίνουν σε ενέργειες απαγόρευσης χορήγησης εισιτηρίων.
Πολλά τα θέματα σήμερα του κυβερνητικού εκπροσώπου και διαφορετικά. Όπως καταλάβατε και εσείς, ξεκίνησε με την σεισμική δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή της Σαντορίνης. Κρατάμε εμείς πρωτίστως οι δημοσιογράφοι, δευτερευόντως και εσείς, για να ξέρετε κάθε φορά ποιος είναι αυτός που σας μιλάει και τι σας λέει. Πως ο καθηγητής ο κύριος Παπαζάχος, καθηγητής φυσικής λιθόσφαιρας, αυτό με τρελαίνει, έχω να πω. Λοιπόν, φυσικής λιθόσφαιρας, σεισμολογίας και εφαρμοσμένης γεωφυσικής στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, θα είναι εκπρόσωπος των δύο επιστημονικών επιτροπών που κάθε φορά έχουμε τα νεότερα και κάθε φορά μαθαίνουμε και τις εξελίξεις. Λοιπόν, όλα αυτά αναλυτικά, Γρηγόρης Νιάκας, μεσημβρινή ραδιο εφημερίδα, πρώτο πρόγραμμα. Turned out her heart of glass. Seemed like the real thing, only to find merged mistrust, love gone behind. Once I had a love and it was divine. Soon found out I was losing my mind. Seemed like the real thing, but I was so blind. Merged mistrust. Peace of mind. If I
trust a love gonna be high. Once I have a love, I need draws a guy.
Πάμε φίλες και φίλοι να συζητήσουμε ένα θέμα νομίζω που έχει υποσχέσει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αναφέρομαι στην συγκέντρωση που είχαν στην Μαδρίτη, με συγχωρείτε, μέλη των Ευρωπαϊκών Ακροδεξιών Κομμάτων. Επί της ουσίας ήταν οι ηγέτες της Ευρωομάδας των Πατριωτών, είναι η τρίτη μεγαλύτερη ομάδα στο Ευρωκοινοβούλιο με 86 ευρωβουλευτές. Συναντήθηκαν όλοι αυτοί λοιπόν στην Μαδρίτη με το σύνθημα Μέγκα. Εάν ενθυμίστε, σας το είχαμε αναφέρει το σύνθημα αυτό. Είναι ένα σύνθημα που επί της ουσίας ο Ήλον Μάσκ και όχι ο Τραμπ έχει εφεύρει, ας το πούμε έτσι, μετά το MAGA, το Make America Great Again. Σας θυμίζω είχαμε συζητήσει εδώ για το MEGA που είχε πει ο Elon Musk, δηλαδή Make Europe Great Again, δηλαδή κάνε την Ευρώπη μεγάλη και πάλι. Αυτό λοιπόν το σύνθημα είχαν υιοθετήσει. Μαζεύτηκαν εκεί σε ένα ξενοδοχείο της Μαδρίτης. Αντικείμενο της Συνόδου οι τρόποι αντίστασης στο ευρωπαϊκό κατεστημένο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών. Ξαναλέω, στην αντίσταση στο ευρωπαϊκό κατεστημένο, η αντισυστημική λοιπόν. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε μέσως τώρα, τι σημαίνουν και τι έχουμε ακόμα να δούμε. Και τον ευχαριστώ πολύ με τον κύριο Κωστή Παπαϊωάννου, είναι διευθυντής του Σημείου για τη Μελέτη και την Αντιμετώπιση της Ακροδεξιάς. Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαϊωάννου.
Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές και τις ακροατρίες σας.
Λοιπόν, εσείς πώς το αποκωδικοποιήσατε αυτό, ότι...
Κοιτάξτε, δεν είναι η πρώτη φορά που επιχειρείται οργανωμένα να συγκροτηθεί αυτό που μπορεί κανείς να ονομάσει μια διεθνής της ακροδεξιάς. Το έχουμε δει την τελευταία δεκαετία και άλλες φορές. Νομίζω ότι η κρίσιμη διαφορά σήμερα είναι μια διαφορά ποσοτική. Έχουμε μια ακροδεξιά σε άνοδο. Και το δεύτερο που νομίζω ότι επιχειρείται τουλάχιστον να αποτελέσει καταλήτη είναι η έξωθεν, ας πούμε, παρέμβαση, η πίεση, το ρεύμα της εκλογής Τραμπ από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το οποίο με έναν τρόπο γίνεται καύσιμο για να υπάρξει αυτή η όσμωση δυνάμεων της ακροδεξιάς και μάλιστα με ευθεία ευλογία, ας το πούμε, του
έχουν
του
αέρα στα πανιά τους τώρα, τραμπικό
αέρα.
Ο
επιγής εκπρόσωπος του Θεού Τραμπ που είναι ο Μάσκ είναι αυτός ο οποίος δίνει τις ευλογίες του, απευθύνει χαιρετισμό, καλείται στο Ευρωκοινοβούλιο να μιλήσει για την ελευθερία της έκφρασης κτλ. Άρα έχουμε μια κινητικότητα τέτοια η οποία είναι σημαντική. Από την άλλη δεν πρέπει να παραβλέψουμε και τις ενδοοικογενειακές έρηδες που υπάρχουν σε αυτό το χώρο και είναι πολλές, και τους ανταγωνισμούς, όπως και, και την προσπάθεια να αναδειχθούν και νέα πρόσωπα. Ας πούμε, έχει μια σημασία η ελληνική εκπροσώπηση σε αυτήν την επιχειρούμενη...
Της κυρίας Λατινοπούλου.
Μπράβο, συγκρότηση της ακροδεξιάς είναι η κυρία Λατινοπούλου, η οποία έχει ένα αυτόνομο ενδιαφέρον ο τρόπος με τον οποίο προωθείται ως μια νέα φρέσκια μορφή και δύναμη στο χώρο της ελληνικής ακροδεξιάς.
Να πούμε ότι σε αυτή τη σύναξη, συνάντηση, λοιπόν, ήταν και η Μαρί Λεπέν, έτσι, ήταν ο λαϊκιστής της Ολλανδίας ο Βίλντερς, ήταν ο ηγέτης του κόμματος της Λίγκας του Βορρά της Ιταλίας ο κύριος Σαλβίνι,
ήταν
ο Όρμπαν έτσι κεντρικό πρόσωπο, ναι.
Και ισχυρό, και είναι ουσιαστικά μία από τις ατμομηχανές αυτού του χώρου και νομίζω πως με τον τρόπο του Όρμπαν... με όλα όσα έχει πολλά να πει και να αξιολογήσει κανείς, έχει παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση, ας πούμε, μιας ακροδεξιάς με κυβερνητισμό, με κυβερνητική διαχείριση. Και έχει, ας μην το ξεχνάμε, ο Όρμπαν κατάφερε να σταθεί απέναντι και σε πιέσεις πιο παραδοσιακών πολιτικών δυνάμεων, οι οποίες τελικά προσπάθησαν να τον προσετεριστούν. Νομίζω ότι είναι ένα καλό παράδειγμα Η ατζέντα Όρμπαν είναι ένα καλό παράδειγμα πώς είτε δυνάμεις της κεντροδεξιάς είτε ακόμη και της κεντροαριστεράς, όταν προσπαθούν να υιοθετήσουν κομμάτι της ακροδεξιάς ατζέντας, τελικά σύρονται προς μια τέτοια πολιτική.
Ήταν σε έναν βαθμό σοκαριστικός ο Όρμπαν, όχι με την έννοια, κύριε Παπαϊωάννου, ότι δεν περιμένουμε τι θα ακούσουμε, αλλά είναι αλλιώς να ξέρεις και αλλιώς να τα ακούς κιόλας. Είπε λοιπόν πως ο ανεμοστρόβιλος του Τραμπ έχει αλλάξει τον κόσμο μέσα σε λίγες μόνο εβδομάδες. Χθες ήμασταν οι αιρετικοί, είπε. Σήμερα είμαστε οι mainstream. Mainstream, συγγνώμη. Έχει ενδιαφέρον ο τρόπος που τα λέει, όπως επίσης πήρε και ενέταξε έτσι με πολύ μεγάλη άνεση, όχι πως δεν το είχε, αλλά το ξαναείπε για να το εμπεδώσουμε, γιατί ξέρει πάρα πολύ καλά και την τέχνη της επικοινωνίας ο κύριος Όρμπαν, δεν πρέπει να τον υποτιμούμε, και τη θεωρία του φύλου και τον υπέρμετρο περιβαλλοντισμό, τα βάλε όλα στη συζήτησή του.
Μα νομίζω πως αυτό που ένα από τα πράγματα που μπορεί κανείς να αναλογιστεί και να συνειδητοποιήσει το πρώτο διάστημα μετά την εκλογή Τραμπ είναι ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιείται ως όχημα ή ως περιτύλιγμα όλη η μάχη γύρω από αυτό που οι ίδιοι ακροδεξιοί έχουν ονομάσει woke και anti-woke ατζέντα, δηλαδή μια ατζέντα ανάδειξης των διακρίσεων λόγω φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, χρώματος. Ας μην ξεχνάμε ότι το woke ξεκίνησε από τις διακρίσεις τις φυλετικές. Και με όχημα αυτό έχει εξαπολυθεί μια μεγάλη επίθεση σε κοινωνικά δικαιώματα πολύ μεγάλων ομάδων. Ναι. Λοιπόν, έχει μια σημασία η επίθεση που γίνεται τις τελευταίες ημέρες με την προσπάθεια κατάργησης του USAID,
Επίσης,
που είναι ουσιαστικά ο οργανισμός της ανθρωπιστικής βοήθειας στο εξωτερικό, που παρόλο που έχει επικριθεί αρκετές φορές και για άλλου τύπου λειτουργίες εκπροσώπησης αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής με όχημα την ανθρωπιστική βοήθεια σε ζητήματα χρηματοδότησης μέσων ενημέρωσης κτλ.
Μα είπε, χαρακτήρισε παράστατα μέσα ενημέρωσης ο Όρμπαν. Κατήγγειλε την εισβολή μουσουλμάνων μεταναστών κτλ. Ήταν ένα παραλήρημα επί της ουσίας.
Ναι, απλώς αυτό που έχει μια σημασία τώρα, γιατί όλοι μας προβληματιζόμαστε ποιος μπορεί να είναι ένας συγκροτημένος αντίλογος απέναντι σε αυτή τη ρητορική. Εγώ διακρίνω από αυτά που τις τελευταίες μέρες βλέπουμε τη στάση που κράτησε ένα μήνυμα αξίζει τον κόπο οι ακροατές και οι ακροάτριες να το αναζητήσουν, ενός 1,5 λεπτού οπτικό ένα βίντεο του Bernie Sanders, ο οποίος μίλησε κατευθείαν για το USAID, είπε ότι και απευθυνόμενος στον αμερικανικό λαό, ουσιαστικά στην εργατική τάξη η οποία ανεβεί στο άρμα του Τραμπ, θεωρεί ότι η πολιτική του Τραμπ με το να διώχνει τους μετανάστες, με το να κόβει την ανθρωπιστική βοήθεια στο εξωτερικό, λειτουργεί υπέρ της. Και ο Bernie Sanders λέει αυτό που δυστυχώς έχει ξεχάσει να το λέει και η κεντροαριστερά και η αριστερά τα τελευταία χρόνια. Απευθύνεται στον μέσο Αμερικανό και Αμερικανίδα και λέει: νομίζεις ότι αυτό που γίνεται είναι υπέρ σου. Εδώ είμαστε και ο επόμενος στόχος είσαι εσύ. Διότι όπως κόβει τώρα το USAID, αύριο θα κόψει και την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και τα επιδόματα για σένα και θα κόψει και το σύστημα υγείας και τα σχολεία. Λοιπόν, ο αντίλογος δεν αρθρώνεται. Οπότε έχει μείνει το γήπεδο ελεύθερο να γίνεται όλη αυτή η συζήτηση περί ταυτοτήτων, η οποία είναι μια συζήτηση που δυστυχώς η ακροδεξιά ξέρει να την κάνει πάρα πολύ καλά και από προσανατολιστικά.
Ξέρει να την κάνει, ξέρει να τη βάζει η ακροδεξιά, κύριε Παπαϊωάννου. Έχουμε εκλογές τέλη Φεβρουαρίου στην Γερμανία. Ναι. Είδαμε μόλις πριν από 10 μέρες, που δεν είναι 10 μέρες, περίπου μια εβδομάδα, ίσως να είναι και 10, την αντίδραση που προκλήθηκε με το ενδεχόμενο το AfD να στηρίξει το νομοσχέδιο για το θέμα της μετανάστευσης, της...
Ναι, το ψήφισμα που υπήρχε, το οποίο προωθήθηκε από κοινού, από το CDU και από το AfD, δηλαδή από τους χριστιανοδημοκράτες συντηρητικούς και από τους ακροδεξιούς.
Και πώς μπορεί να παρασυρθεί ενδεχομένως το CDU, μιλάω πρωτίστως για τους χριστιανοδημοκράτες, σε μία λογική στη λογική της ατζέντας του AfD. Το λέγαμε όλοι ότι θα κριθεί. για αυτό το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα. Φαίνεται, εκτιμάτε ότι όντως παρασύρεται προς τα δεξιότερα ή θα βρει...
Ότι παρασύρεται δεξιότερα είναι σαφές. Το θέμα είναι ότι για να μην βλέπουμε μόνο τις αρνητικές εξελίξεις, νομίζω πως αξίζει τον κόπο να σταθεί κανείς και στις τεράστιες κινητοποιήσεις
και αντιδράσεις και διαδηλώσεις
των Γερμανών και τις θεσμικές αντιδράσεις κάποιων. Δηλαδή για μένα έχει τεράστια σημασία η αντίδραση της Άγγελα Μέρκελ. Η οποία με όλο το ιστορικό βάρος που φέρει ως επί τόσα χρόνια καγκελάριος εκ μέρους των Χριστιανοδημοκρατών, ουσιαστικά είπε αυτό που λένε και πολλοί, ότι κάτι τέτοιο θα είναι για τις πύλες της κόλασης. Και επειδή ζούμε σε μια χώρα που τα τελευταία 15 χρόνια με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο η ακροδεξιά, κομμάτια της ακροδεξιάς ήτανε είτε εντός κυβερνήσεως είτε συνεργάζονταν με την κύρια κυβερνητική δύναμη. Αυτό από το 2010-11 και μετά το έχουμε συνεχώς. Αυτό είναι για μας πια μία, πώς να το πω, το έχουμε συνειδητοποιήσει, το έχουμε αποδεκτεί ως κάτι κανονικό. Χρειάζεται μια προσοχή εδώ. Το ένα είναι ότι δεν υπάρχει αναλογία για καμιά άλλη χώρα με το ιστορικό παράδειγμα της Γερμανίας. Η συνεργασία στη Γερμανία με ένα κόμμα σαν το AfD, το οποίο έχει ευθείες καταβολές και ιστορικές αναφορές τον εθνικό σοσιαλισμό.
Ναι, αλλά χτυπάει και στην ενοχή των Γερμανών αυτό, κύριε.
Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή,
όταν
μιλάμε για συνεργασία.
Την ιστορική τους ενοχή.
Ναι. Της μεγαλύτερης πολιτικής δύναμης της Γερμανίας, που είναι η συντηρητική, με ένα κόμμα εκπρόσωποι του οποίου λένε ευθέως ότι ήρθε ο καιρός να πάψουμε να απολογούμαστε για τον ηρωισμό των Γερμανών στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Και τους προτρέπει για αυτό ο Elon Musk, να τα λέμε όλα.
Ακριβώς. Άρα εκεί πραγματικά ίσως είναι το μεγαλύτερο ταμπού της μεταπολεμικής Ευρώπης αυτό που κινδυνεύει αυτή τη στιγμή να ανατραπεί.
Τα παρακολουθούμε. Δεν ξέρω τι να ευχηθώ, αλήθεια. Δεν ξέρω. Μερικές φορές θα το ομολογήσω. Σκιάζομαι και, κύριε Παπαϊωάννου.
Είναι μια περίοδος με όλα αυτά που πολύ μεγάλων αλλαγών. Και
πολύ, πολύ μεγάλων.
Έχει και χαρακτηριστικά αυτό που λέμε εποχή των τεράτων.
Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία.
Να είστε καλά.
Γεια χαρά επίσης. Γεια σας. Ο κύριος Κωστής Παπαϊωάννου, φίλες και φίλοι, διευθυντής του Σημείου για την μελέτη και την αντιμετώπιση της ακροδεξίας.
Είναι καρδιές που μάθαμε σαν γράμματα ανοιγμένα. Είναι τραπέζια που κανείς δεν θα καθίσει πια. Μια μουσική πανάκριβη που γράψανε για σένα. Τόσες χιλιάδες δάχτυλα για τελευταία φορά. Ποια θάλασσα, ποια θάλασσα θα είναι αρκετά μεγάλη για να χωρέσει τον καημό που μάζεψε η ψυχή. Ποια θάλασσα, σαν σπισμένα βλέμματα κοιτάνε όταν κοιτάζεις, πόσα δεμένα στόματα μιλάνε όταν μιλάς. Ήταν του ήλιου η
φανεί το ρόδο που οριμάζει. Κλειστά παράθυρο φύλλα τα στήθια που αγαπάς. Ποια θάλασσα, ποια θάλασσα, ποια θάλασσα θα είναι αρκετά μεγάλη για να χωρέσει τον καημό που μάζεψε η ψυχή. Ποια θάλασσα, ποια θάλασσα.
Λοιπόν, επειδή βλέπω τα μηνύματά σας και τα σχόλιά σας, αναφέρομαι και σε εσάς, αγαπημένε κύριε Αργυρίου, ως προς το θέμα των πορισμάτων για την έκρηξη στα Τέμπη και τα λοιπά, και επειδή βίντεο πάνε και έρχονται, να σας πω πως ο εφέτης ανακριτής της Λάρισας ζήτησε κατεπίγουσα έρευνα για τη γνησιότητα των τριών νέων βίντεο με το εμπορικό τρένο. Αυτά τα βίντεο που ο κύριος Καπερνάρος έδωσε στη δημοσιότητα και που έχουν αναπαραχθεί. Ξαναλέμε, γιατί με ρωτάτε επίσης, ναι, είμαστε εν αναμονή των πορισμάτων, των δύο πορισμάτων, σας τα έλεγα, στην έναρξη της εκπομπής, για να δούμε τι θα δείξουν και αυτά τα πορίσματα. Και βεβαίως έχουμε και την διαδικασία, την κοινοβουλευτική διαδικασία, που φαίνεται ότι θα ακολουθηθεί στη Βουλή, γιατί περίπου τα πράγματα είναι προδιαγεγραμμένα. Τώρα, να ευχαριστήσω και τον φίλο από τη Σύρο. Γράψτε μας μια κουβεντούλα όμως εσείς εκεί, Συριανή. Καλά, οι Τινιακοί δεν μας γράφουνε, δεν μας αγαπούν πια, λέω τώρα εγώ ψέματα, γκρινιάζω. Για πείτε λοιπόν εκεί στη Σύρο, Μαρία και Φραγκίσκο, καταρχάς τα φιλιά μου και την αγάπη μου στο νησί, στο όμορφο νησί σας, στο υπέροχο νησί σας, το ιδιαίτερο θα έλεγα. Και ήθελα να ξέρω τα αλήθεια, τι καιρό έχετε εκεί. Γιατί πριν από λίγες μέρες που μίλαγα με την Τίνο, ο καιρός ήταν ψιλοχειμωνιάτικος έως χοντροχειμωνιάτικος θα έλεγα. Άραγε δεν ξέρω σήμερα πώς είναι, δεν έχω προλάβει, δεν έχω μιλήσει. Εμείς εδώ, γιατί ρωτάει ένας άλλος φίλος, δεν πει τίποτα για το κρύο. Τι να πω, έχουμε υπέροχο χειμώνα. Χιόνι δεν έχουμε εδώ στο ονοματικής. Δεν πειράζει, βολευόμαστε και με το κρύο μόνο. Πειράζει, αλλά τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους για τα μηνύματα. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου και στη Δράμα. Γεια σου Βασίλη, να είσαι καλά. Στην Δράμα που έχει ηλιάκο από ό,τι κατάλαβα, αλλά είναι παγωμένη. Παγωμένοι είμαστε όλοι. Και εδώ στην Αθήνα είμαστε χειμωνιάτικες, μην γκρινιάζουμε λοιπόν. Ανδριανή, την αγάπη μου, τα φιλιά μου και σε όλους εσάς, να είστε καλά, για χαρά σας.
άσπρα κι άσπρα κατάσπρα νερά δε σε ξεπλένουν τούτη τη φορά. Σε ψάχνει ο άγγελός σου με κερίβιες μαύρη πεταλούδα να σε βρει. Στα βουνά κι η μαύρη πεταλούδα τα ξυνά. Αλλού χαρίζει ο χάρος το φιλί κι η μαύρη πεταλούδα τον καλή. Σε βρει